da eskünti. Bukatu ni zoan joaintera. Ene opilaren egitera. Pariserat bani jazu. Oiama eskualerri goxua. Zutan diku triste banua. Adios gaixo etxen dena. Adios iberua.
Bueno, eta iragarki tartetxo bat eskaini diegu eta hemen txegara berrirore bueltan, eh? Eta lehen aipatu dizudan bezala, gaurko gure gonbidatu hemen txedugu, telefonaren beste aldean, eh? Handikana Uriarte, Urkoa Fundazioko bajerente ordea dugu bera. Kaixo, eguardion, handikana?
Eguardion.
Zemuz, ondo?
Ondo gaude, bai.
Earki, oso ondo, handikana, bueno, pixka bat kokatze aldera eta gure entzule jakin dezaten baita ere, zer da Urkoa Fundazioa?
Bueno, ba, Urkoa Fundazioa, fundazio tutelar bat da. 1980 urtean ja Caritas jabetu zan edo konturatu zan bizitza esperantza handituten zala, pertsona gero eta gehiago bizi ginala, ba, medikuntza eta zientziaren aurrerapenei esker, baina gehiago bizitze horrek ez zuela beti suposatzen ba, bizitzaren bukaera arte gaitasun guztiekin iristea. Maiz ikusten ditugu, ba, narriadura kognitiboak, gaixotasun mentalak, eta hoiek eragiten dituzten ba, ondorioak jasotzen izaten dituzten pertsonengan. Beraz, baia momentu horretan Caritas jabetu zen, ba bazeudela pertsona batzuk nahi asko urte asko biziko ziranak, baino beraien bizitzako momenturen baten ba beste pertsona batzuen laguntza, babesa eta
tutela
ordezkapena beharko zutela, bai.
Eta horretarako sortu zen besteak beste ba Urkoa Fundazioa. Zeintzuk dira fundazion ba helburuk edo baliok?
Bai, bueno, hori ba, hortatik abiatuta, gure egitekoa hasiera-hasieratik ba sortu ginenetik, 1980, ba izan da ba hori, hauskortasun egoeran edo menpekotasun egoeran dauden eta buruko narriadura kognitiboak, buruko gaixotasunak eta baita ere gaixotasun mental larriak dituzten pertsonen eskubideak defendatzea, beraien bizitza proiektuak aurrera ematea eta hori egiten dugu batez ere tutoretza eta kuradoretzaren bitartez. Hala ere, jabetuz joan gara eta ba hasiera horretatik 30 urte hauetan ba gure jarduera edo gure egitekoa ere zabaltzen joan da beste esparru garrantzitsu batzuk ikusi ditugulako. Pertsona baten tutoretzara iristen garenerako, tutoretzak suposatzen du oso simple eta oso errez lortzeko, pertsona baten tutore izatea da adin txikikoekiko guraso ala egikaritzea bezala. Pertsona horren bizitzan bere erabakiak hartu, bere bizitza antolatu, bere eskubideak defenditu, pertsona babestu, beti pertsonaren onurarako jardun behar da. Ba, pertsona horiek ba, gaiztotasun horregaitik ez dutelako beraien burua gobernatzeko
gaitasunik, ez da?
Eta, bai, esan nahi nuena zen, urte hauetan konturatu garala, ba, tutoretzara iristen garenako, ba, pertsonak ja, ba, narriadura kognitiba handia daukatela, eta, ba, agian oso beharrezkoa da neurria dala, baino batzutan, ba, berandu iristen dala. Hobea dala, posible bada, aurreko esku hartze bat, edo aurreko egoera baten, etapa batzuetan esku hartze, ba, esku hartze bat abian jartzea, egoera horretara ba alik eta beranduen iristeko edo behintzat alik eta bizitza hobeto antolatuta iritzi alizateko. Eta horregaitik azken urteotan ba gure hauskortasun programa abian jarri dugu, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin elkarlanean eta ba 2017an Eusko Jaurlaritzarekin ikerketa lan garrantzitsu bat egin genuen, zein zan Gipuzkoan, ba, bakarrik eta euskortasun egoera horretan egon zitezkeen pertsona nagusien kopurua eta egoera, azterketa soziala. Kontzeptu hauek arlo sanitariotik, medikuntza arlotik eta ikertuta daude, baina gizarte arlotik eta pertsonak behar dituen babesen esparrutik baz daukatein beste...
Gabezik daude,
ez da? Bai, ez dira inbeste ikertu, orduan. 2017an ikerketa hori ingendun, gure helburua zan, zenbat pertsona nagusi daude Gipuzkoan bakarrik bizi diranak, ez daukatena beraien familian edo beraien inguruan, behar dituzten babesak, laguntzak eta bitartekoak gauzatu aldituzten inguru hori ez dutenak. Eta ikerketa hori egin da gero, ba, bian jarri gendun orain Auskor deitzen diogun programa bat, Gipuzkoako udalerri batzutan abian daukaguna eta burutzen ari garenan da. Eta hori da, pertsona horiek oraindik ez dute narriadura kognitibo edo gaixotasun mental larririk, baina urten porasuz eta beraien egoera, ba, izan daiteke fisiko edo dana dalakoagaitik eta batez ere bakardadeagaitik eta apoio faltagaitik, ba, zenbait gauzatan laguntza behar dute, ezin dituzte beraiek burutu, ba, dira jarriko ditugu, ba, jezbe, ba, ez dakit, ba, bankuetako edo diruaren kudeaketari dagokion gestioak, edo zenbait arlotan, ba, beraien etxe bizitzari buruzko, ba, gestioak burutzeko, edo ta osasun arloan baita ere, ba, batzutan, ba, diagnostikoak ondo ulertu eta osasun arloan erabakiak hartzeko laguntza edo apoio bezala. Orduan, bueno, ba hortaz jabetu sorta horretan ari gea azken urteetan baita ere, tutoretzaz gain. Eta beste egiteko hirugarren esparrua edo arloa da, ba, Donostiko Gorosauzoan eguneko zentro bat daukagula, ba,
bai, beste zerbitzu hori eskaintzen duzu baita ere, ez da?
Bai.
Eta konta iguzu pixka bat, zeintzuk edo zenbat pertsonek osatzen duzute urkoa?
Bueno, ba, momentu honetan langileak 63 pertsona gara, 63 profesionalek egiten dugu, osatzen dugu lantaldea, baina oso garrantzitsua da guretzako daukagun voluntario sarea. Da 45 pertsona ditugu voluntario bezala, eta voluntarioak egiten duten lana, ba, guk ikaragarri eskertzen dugu. Guk langileok eta profesionalak, ba, tramitea, gestioak, egin beharreko interbentzioak, ebezku hartzak egiten ditugu, pertsona bako itxartatzen dugu, ba, bere goeraren arabera, badagon tokian, etxe bizitza baten badago, ba, etxe bizitza horretan behar dituen, ba, bez eta laguntza jarriz. Egoitza baten badago, ba, egoitzako pertsonalakin koordinatuz eta jarraipena eginez. Eta, bueno, ba, profesionalen esku hartzea oso garrantzitsua da, baino voluntarioen sareak beste gauza bat eskaintzen du. Voluntario asko ditugu pertsona bakardade horretan dauden pertsona hoiei laguntza egiten diena.
Konpaini hori edo, ez da?
Hori da. Bakardade hori pixkat, ba, arintzeko konpainia, egon, atzaldea pasa, ateraldi bat egin da buelta bat eman, zoritzarrez, ba, COVID-ak hori pixkat mugatu egin digu, eta momentu honetan, ba, voluntario gehienak ezin dituzte orain arte egiten zituzten gauzasko egin, baina, bueno, ba, esperantza daukagu etorkizun hurbil baten berriz horri ekingo dioguna.
A ber, egiedan, eta lehen bailen dan, ez da? Dai. Bueno, beraz, aipatzen genuen ezinbestekoa dela voluntarioen lan hori, ez da? Eta, adibidez, Urko Fundazioko bolondres izateko zer egin behar da?
Bueno, ba, gure telefono zenbakira deitu, guk egia zan, Gipuzkoa osoan egiten dugu lana, eta Gipuzkoan zehar, ba, bulego eta sede ezberdinak ditugu, gu beti zaiatu izan gara jatorrian Donostin hasi ginen lanen, eta gure hasierako bulegoa edo sedea Donostin daukagu, baina urteekin zaiatu gara Gipuzkoako lurraldeko beste toki batzutan ere egoten, ba, jentearekiko hurbiltasun hori adierazteko, ba, jentearen handik hurbilago egoteko. Bera, ez orain, ba, bulegoak ditugu Donostia eta gero Arrasateko irik gendun, gero Irunen ere bagaude, Tolosan ere arreta puntua daukagu, Eta ba, norbaitek gurekin harremanetan jarri nahi izango balu, ba, gure telefono zenbakira deitu beharko luke, eta ba, eskainiko genioke aukera puntu baten edo bestean berarekin aurkitu eta eta elkarrizketa bat egiteko.
Oso ondo. Bueno, aipatu deu, zu Urkuako Urkua Fundazioko ba, gerente ordea zarela, astapenetatik zaude bertan?
Ez, ni 2008an hasi Urkuan lanean. Azken zenba dira, amairu urte.
Eta, Ariadna, handikana barkatu, zen maten dizu zuri lan honek?
Neri, ba, kasualitatez gaur lankide batekin komentatzen genuen, ez elkarrizketa honen arira, baina bueno, beste gai baten arira, ba, azkenean egiten dugun esku hartza edo egiten dugun lana, ba, oso aberasgarria da. Ba, hartatzen ditugun pertsona askoren egoera ja oso, bueno, ba oso larria da edo beraien gaixotasuna ja oso aurreratua dago eta beraien egoeran ba zailagoa da beraiekin ba komunikazio hori aurrera ematea
izaten,
edo
bai.
Baina bueno, baditugu beste pertsona asko ba oraindik gaixotasunaren beste fase batzuetan daudela eta komunikatu dezaketenak eta bueno, ba guretzako pertsona baten bizitzan gure esku hartzearen bidez pertsona horren bizitza pizkat hobetuko bada edozein esparrutan, ba osasunaren esparruan edo etxean hobeto atendituta egotearen esparruan edo ba bakardade hori pizkat arintzeko arloan ba horrek posa handia ematen digu. Eta gero solan ez dakit nola esan. Oso lan aberasgarria da egunero ba gauza ezberdinak tokatzen zaizkigulako. Pertsona asko hartatzen ditugu Gipuzkoan, ba 2020an 580 pertsona atenditu ditugu. Eta 111 familia baitaren familien zerbitzuan, beraz egoera eta pertsona asko ezagutzen ditugu eta oso aberasgarria da, ba egunero gauza ezberdin eta berri bat eta bueno, pertsonekin lana egitea azken finean ba sorte bada.
Eta baita ere aipatu berdeu, ezta, pertsona hauen alderdi afektiboa ere asko zendu beharreko alderdi bat izango dala, ezta?
Bai, ze bueno, ba azkenean gaur eguneko azken urteetako bakardadea eta gizarte eredu honek utzi ditu edo baditu ba pertsona batzuk oso bakarrik daudenak eta beraien ba harreman sarea oso murriztua dana edo ez daukatena eta orduan hori alde afektiboa ba nahiko behar daukatenak eta bueno hor eskerrak lehen esan dudan bezala daukagun voluntario sareari eta gero baita ere Gipuzkoan dagoen guk lehen esan bezala gure tutelatu asko Gipuzkoako zerbitzuen sarean ditugu egoitzatan, gaixotasun mentalerako errekurtzoetan eta bueno eskerrak hor langile eta profesional oso motivatuak daudela toki askotan eta horrek azkenean bakarri dauden eta inbeste behar izan afektibo duten pertsona hoiengan eragin beti positiboa.
Laguntza handia da. Bueno, aipatu duzu baita ere, familiei ere arreta eskaintzen diozutela, pentsatzen dut, laguntza, orientazioa eskainiko diozuela, ez da?
Bai, hau gaina esan nahi duen gauza bat zan. Gugana iristen dian lehen perfila nola oso gainetik esan dugu, gugana edo guk tutelatzeko, guk arreta zuzena guk emateko iristen diran pertsonak, lehen esan dut, bakarrik dira dauden pertsonak dirala, ez daukatela beraien inguruan familiartekorik edo ingurune babeslerik, eta horrek guk tutelatzen ditugu. Baina zorionez, eta naiz eta familia eredu asko aldatzen ari dan, eta bueno, familia txikiagoak, eta asko zokupatuagoak, eta bueno, familia babesa asko aldatzen ari dan, zorionez, Gipuzkoan familia asko eta asko daude, beraien etxe bueltan edo beraien familia artean gaixotasun bat daukan pertsona bat dutenak eta beraiek babestu, lagundu, apoiatu eta tutelatzen dutenak. Eta guk familia hoientzako daukagu aholkularitza edo laguntza zerbitzu bat guk gure esperientzitik ba, guk pertsona asko tutelatu ditugu joan azken 50 urteetan, eta guk familioiei eskaintzen diguna da gure esperientzia eta gure aholkularitza. Mm-hmm. Beraiek egiten dituzte egin beharreko gestioak, beraiek hartzen dute beraien gain epaileak ematen dien babeserako neurria, tutoretza, kuradoretza, dana dalakoa, baina bueno, ba, guk gure laguntzaren bidez, ba, hor, ba, bide horretan, bide lagun izaten saiatzen gara, eta gure jakinduria edo gure esperientzia beraiei transmitidio
zue. Mm-hmm. Bueno, beraz, etengabeko harremana mantentzen dezue.
Mm-hmm. Bai, bai.
Bueno, eta aurten, handikana, 50 urtean bete ditu urkoak, pentsatzen dut, 50 urte hauetan, bueno, ba, jendearen pentsatzeko ere aldatuko zela, hau da, ba, hasi zenean, ba, hasi zenetik ona, azkenen, fundazioa ba, zabaldu da, haunditu da, jendek ezagutzeko aukera gehiago izan du, informazio gehiago, jendeari da konfidantza gehiago bere ganatzen?
Bai, oso kasu gutxirekin hasi ginean eta urteetan ba bilakaera poliki poliki junda, baina bueno, ba azken urteetan eta datuek adierazten digute ba gure izatekoaren arrazoia edo behar izana badago mm-hmm. badagola Gipuzkoan ba bakarrik eta babesik gabe dagoen kopuru handi bat, gero eta handiagoa. Horrek adierazten du ba gure zerbitzua beharrezkoa dela eta gero baita ere ba pertsonak hartatzen ditugun pertsonean eurena eta bai euren bueno ba inguruko jentearen eta erakunden konfiantzak ere hori adierazten digu.
Mm-hmm. Oso ondo. Bueno, eta ja bukatze aldera, handik ez dizugu denbora gehiago kenduko, web horri bat ere badezu ez da, edo zein informazio kontsultatzeko gure entzuleak, edo bestela telefono zenbakia ere aipatu izkigu zu mesedez, bai e-maila eta e-maila barkatu, web horria eta baita telefonoa ere.
Bai, ba, web horria da iru ubebikoitz, punto urkoa atzerekin, atzeurkoa, punto eus. Hor daukagu gure informazio guztia, gure egitekoa, eta batez ere gure, bari, lehena bestan da bezala gure zedeak edo bulegoak nun ditugun, eta arretarako informazio guztia, eta gure telefono zuzena da, 9943569. Edozein konsulta, edozein zalantza, edozein egoera argitzeko prest gaude, telefono hortan, telefono horretatik bideratuko dute pertsona ba dagokion langilearengana, beraz ba edozein zalantza eta konsulta egiteko ba inungo problemarik gabe deitu mesedez bai.
Oso ondo. Ba plazerra izan da, urkoa ezagutzeko aukera hau ematea, eskerrik asko eta segi horrelaxe lanean.
Mila esker zuei, bai.
Ondo segi, agur.
Agur, bai, agur.
Dalari, zaizki dalari. San Migueletan itxasoa Nabarra ludia tipitzen Egoaizearekin batera hasi guztieta eman korra aridu zilegi bekit adiskide pentsatzea esatea jarek ez du koron dio baizik sortuko gure arrizkoa.